Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obnovil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše v případě podezření z dotačního podvodu pro farmu Čapí hnízdo. ODS, Piráti, Lidovci, TOP 09 a Starostové hned poté předsedu vlády vyzvali, aby na svůj post rezignoval. Andrej Babiš svou vinu, a tedy i případnou rezignaci, odmítá. Důvod k odchodu z vlády poté, co je její předseda znovu obviněný, nevidí ani koaliční ČSSD, která své fungování v kabinetu váže až na případný prvoinstanční soudní verdikt. A ani podle prezidenta Miloše Zemana by Andrej Babiš navzdory pokračujícímu trestnímu stíhání neměl odstoupit. Změnila se nějak situace, když má Česká republika po 12 týdnech znovu trestně stíhaného předsedu vlády?
Pro a proti Karolíny Koubové.
To všechno, co v úvodu zaznělo, teď proberu se svými hosty, respektive v tomto okamžiku pouze s jedním hostem, komentátorem Davidem Klimešem z Aktuálně.cz, který je ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
A na cestě do studia je také komentátor Martin Šmarc ze zpravodajského serveru Info.cz. Na něj tedy počkáme, je to trochu specifická situace v našem pořadu pro a proti, ale i to je důkaz našeho živého vysílání a my pro tuto chvíli můžeme alespoň probrat, jestli by podle Davida Klimeše měl Andrej Babiš odstoupit. Pokud ano, proč teď? Protože přece jenom to trestní řízení už v nedávné minulosti běželo.
Já si myslím, že je čas na to, aby pan premiér odstoupil ze svého postu. Já rozhodně si nemyslím, že by hnutí ANO mělo přicházet o post předsedy vlády a že by se měla hroutit tato vládní koalice. Jenom v této chvíli si myslím, že vzhledem k věcem, které souvisí s obnovením trestního stíhání a které souvisí také v nemenší míře s finálním auditem Evropské komise vůči střetu zájmu Andreje Babiše a holdingu Agrofert, tak v této chvíli je prostě čas na to, co bývá vlastně velmi standardní, že když má ten, co je na čele, problémy, tak v té straně jsou prostě další, kteří to dokáží na čas dočasně nebo na delší dobu převzít. A v této chvíli má například Andrej Babiš dva kvalitní vicepremiéry, paní ministryni financí Alenu Schillerovou, pana ministra průmyslu Karla Havlíčka, takže vlastně technicky to není žádný velký problém.
No ale proč by to měl Andrej Babiš, Davide Klimeši, dělat, když si vezmu třeba slova místopředsedy hnutí ANO Petra Vokřála, který řekl, měli jsme trestně stíhaného premiéra, pak jsme ho chvíli neměli, teď to vypadá, že už ho zase máme, ale že je přece velice důležité, jak se k tomu všemu postaví v konečném výsledku orgány činné v trestním řízení a jaký bude vlastně ten následný verdikt. Nemá v tomto pravdu přece jen, co se změnilo, že nyní by podle vás měl premiér z této funkce odstoupit?
Myslím si, že už to trvá příliš dlouho. To je jeden argument. Prostě pan premiér říkal, že se pokusí relativně rychle ty své problémy vyřešit. Tvrdil to naposledy na podzim tohoto roku, kdy pan doktor Šaroch zastavil trestní stíhání a on říkal teda s úlevou.
Tak to mohlo vypadat, že už to bude vyřešené.
Ano. A já z mého pohledu si, a myslím si, že teď prostě jsou vlastně dvě nové situace. Ta méně výrazná je v tom trestním stíhání, kdy je nutné ovšem připomenout, že se změnil ten okruh lidí, kteří pokračují v tom trestním stíhání. Rodina pana premiéra je z toho takzvaně venku. Nicméně nejvyšší státní zástupce si nadále myslí, že je nutné dokazovat, jestli to opravdu není k soudu v případě pana premiéra a paní Majerové, která tu samotnou dotaci administrovala. To je jedna věc. A druhá věc, pro mě možná významnější, je ten audit Evropské komise. Tam si myslím, že změna je větší. Pan premiér celou dobu říkal, že to prostě tak není, nic se vracet nebude, všechno se vyvrátí. Skutečně, kdo měl v ruce celý ten audit, včetně průvodních zpráv, které ještě ani nejsou venku, tak ví, že se Česká republika velmi snažila, já jsem se to snažil poctivě pročítat, ale to základní nevyvrátila. Prostě v té finální zprávě je jasně řečeno, že ta Česká republika je na nejlepší cestě k tomu vracet 100 miliony a ten střet zájmu nadále trvá.
Nicméně premiér Andrej Babiš, promiňte, pane Klimeši, stále říká, že Česká republika, promiňte, nic vracet nebude. Ono asi de facto je to, co se týká technikálí, protože je tu problematických asi 285 milionů. Nicméně, co se týká toho, co by se mělo vracet do evropského rozpočtu, údajně by to mělo být pouze 50 milionů, ale pak je tuto, co by měl Agrofert vrátit do českého rozpočtu.
Upřímně řečeno, pro mě ani není nejdůležitější tyto hokynářské počty. Mm-hmm. Ano, skutečně je to nějaká čtvrt miliarda, pokud to vrátí český rozpočet, tak respektive ta samotná forma nebude formou vrácení, ale stržení z dalších plateb. Případně to může stát vymáhat na Agrofertu a jestli Agrofert bude mít zadlužení 44 miliard, které má teď, nebo bude mít 44,2 miliardy, upřímně řečeno, mě příliš nezajímá. To, co je důležité, je, že v té zprávě bylo opakovaně dovozeno, že pan premiér je ve střetu zájmů výrazně, a to se možná trošku zapomíná, oni dokonce dovodili, že není ve střetu zájmu od roku 2017, kdy funguje novela zákona o střetu zájmu, ten takzvaný Lex Babiš, je dokonce ve střetu zájmu od roku 2014, kdy i předchozí norma vlastně se na něj vztahovala, jenom z toho nevyplývá žádná finanční sankce. Takže toto hokynářství vlastně podle mě není moc důležité. V této chvíli to vypadá tak, že skutečně je dál trestně obviněný a v této chvíli je i problematický ten audit. Takže to jsou mé argumenty.
Říká komentátor David Klimeš z Aktuálně.cz.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Tak a do studia už přišel také Martin Šmarc ze zpravodajského serveru Info.cz. Vítáme vás, dobrý den.
Dobrý den.
Já zkusím trochu shrnout, co tu zaznělo, pane Šmarci. Od Davida Klimeše řekl, že zkrátka teď už nazrála situace, kdyby premiér Andrej Babiš měl odstoupit ze svého postu, a to nejen tedy kvůli tomu, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman znovu obnovil to trestní stíhání premiéra, ale také především kvůli auditu Evropské komise a jejím závěrům. Podle vás by měl se trvat na premiérském postu?
No, já se snažím říkat, co by měl nebo neměl. Ta situace je jiná. Já si řeknu, proč neodstoupí. No, jsou to tři důvody. První je ten, že už nejsou 90. léta a politici prostě nedělali to, co píší novináři. To prostě neplatí. Novináři se zničili svůj vlastní biotop, zničili demokratické politiky a ti, kteří tam jsou dneska, mají prostě úplně jinou kůži.
Takže ano, takže je to o tom, že řekněme, vy jinými slovy říkáte, není, že politici Stanislav mají Gross teď hroší kůži větší.
Tak, není to Stanislav Gross a neodstoupí, to je první důvod. Druhý důvod, ten je pragmatický, prostě ano, bez Andreje Babiše prostě neexistuje. To není tím, že vlastní, že založil, že má ty peníze, ale oni dobře vědí, že on je jediný člověk, který lidi volí. Drtivá většina voličů ANO nezná nikoho dalšího v ANO, než je
Andrej Babiš. A David Klimeš říkal, že jsou tu dva šikovní místopředsedová paní Schillerová, pan Havlíček, kteří by mohli hnutí ANO jak si zastupovat na tom premiérském postu.
To by platilo, neplatilo bod jedna, to znamená, kdyby skutečně tady média měli nějaký vliv, oni jako opravdu novináři dneska tam vliv nemají, co mě dříve. No,
a nejde spíš o to, jak na to reagují voliči?
Za druhé samozřejmě, tomu se osnovu budu třít.
Ano.
Za druhé, ano, mohli by to udělat jako Unie svobody, ale ani Unie svobody neměla dlouho trvání a myslím si, že dneska by to bylo ještě kratší, protože je to skutečně ještě víc založeno prostě na tom jednom člověku. A třetí bod je ten, prostě jsou to voliči. A myslím si, že i ta reakce opozice ukazuje, že oni jsou si dobře vědomi toho, že prostě ta sankce voličů, která by normálně fungovala, kdo zbyl od vám, protože se báli reakce voličů, prostě to například nefunguje. Kdyby fungovala, tak přece už teďko by pan Fiala svolal demokratický blok, udělal by, řekli, my tady máme tolikátové hlasů a my jdeme jednat s ANO nějaké vládě národní jednoty bez Babiše do voleb a my vám něco nabízeme. To, že to neudělali, svědčí o tom, že oni dobře vědí, že to nestane, dobře vědí, že by to žádné voliče nepřineslo, a podle mě i opozice spíše sází na to, že pokud tam prostě Andrej Babiš vydrží do voleb, dejme tomu, že bude ta vysoká podpora, která je stále kolem 30%, ano, o všech skandálech, a ono se zase tak moc nestalo, že bude postupně erodovat a oni budou větší šanci se té moci chopit. Protože za normální situace, když jste politik, tak nemluvíte o tom, že by někdo měl odstoupit. Vy prostě jednáte a vyjednáte to.
Tak.
A pokud o tom pouze mluví a nejednají, to svědčí o tom, že prostě oni to řešení nemají.
Já s dovolením se právě na ty preference, které stále voliči dávají hnutí ANO, tedy premiéru Andrejovi Babiši, zeptám Davida Klimeše, protože vy ve svém komentáři píšete, že Andrej Babiš by si měl nebo musí klást otázky, co když už to teď voliči ANO nepřekousnou a vyberou si příští volby místo ANO k podpoře ODS nebo Piráty, ale voliči ANO přece jen doposud překousli lecos.
Já jsem na to velmi opatrný věštit, kdy začne ten pokles podpory ANO. Já myslím, že v těch médiích to bylo věštěno už opravdu hodněkrát. Nicméně v tomto případě si myslím, že opravdu, a pro mě možná důležitější než to trestní stíhání, ten audit, opravdu přes opakované pokusy o rozpor té předběžné zprávy se dá docela jasně vyčíslit, kolik Českou republiku stojí ten střet zájmu, který trvá. Myslím, že pro nějakou takovou hokynářskou, pragmatickou mentalitu, které se vůbec nevysmívám a myslím, že je typická pro nás Čechy jaksi obecně, tak už je to nějaké konkrétní číslo, které bude problematické. Ten premiérský post pro Andreje Babiše něco stojí a já si skutečně myslím, a v tom vlastně souhlasím s kolegou, že tady nejde o jako novináře, jestli něco chtějí nebo nechtějí. Skutečně si také nemyslím, že opozice má na něco sílu, ale myslím si, že tady jsou teď rozdílné zájmy premiéra Andreje Babiše a předsedy ANO Andreje Babiše. Já nevím, kdo z nich vyhraje. Premiér Andrej Babiš se chce držet funkce, předseda ANO Andrej Babiš chce vyhrát volby 2021 a mít nějaký koaliční potenciál po těch volbách. A v té chvíli myslím, že obě dvě ty role, které v této chvíli slučuje Andrej Babiš, tak chtějí trošku něco jiného. A já upřímně řečeno sázím na to, že pokud skutečně k nějaké změně dojde, a je možné, že ne, opravdu jako nevíme, jestli ty preference začnou klesat, tak spíš to bude proto, že Andrej Babiš v pozici předsedy ANO si řekl, já do těch voleb 2021 musím mít trošku jinou strategii, než se zuby nechty držet toho premiérského křesla. Paní Alena Schillerová, jestli se nepletu, je druhá nejpopulárnější politička v této zemi, tak já asi, že by to možná ty dva roky ještě zvládla, stejně žádné velké reformy nejsou na obzoru a já můžu objíždět republiku a se svým národním investičním plánem všem slibovat, že budoucnost to jsem já. Nějakou logiku to má, jestli se tak stane, já opravdu nevím a souhlasím ano. S kolegou, že opozice v této chvíli jako je nefunkční, protože samozřejmě, kdyby opozice fungovala, tak vlastně ten nějaký železný zákon té politiky je, že když se potápí vládní strana pod skandály, tak roste podpora opozice a opozice hlasitě volá potom, aby tady byly co nejdříve předčasné volby. Já myslím si, že nikdo předčasné volby z opozice nechce, protože ty strany by se tam buď nedostaly, anebo by dostaly na frak.
Vnímáte, pane Šmarci, také to, že, promiňte, že je tu ta dvojí role, kterou by měl teď Andrej Babiš velmi pečlivě zvážit, a to tady pozice premiéra a pozice předsedy hnutí ANO?
No, taky hlavně majitel Agrofertu. Když jsme zapomínat na to, že ačkoliv...
On tvrdí, že tedy jaksi na Agrofert nemá vliv, nicméně je to ta auditní zpráva Evropské komise.
On to sice tvrdí, ale Evropská komise tvrdí něco jiného. A Evropská komise nejenom, že to tvrdí, ale tady nejde o těch 450 milionů, které budeme, nebudeme vracet, se o ně tahat. Tady jde o to, že od této chvíle nedostane Agrofert ani euro. Uvědomte si, že ta firma je poměrně velmi závislá na dotacích a pokud je nedostane, tak on bude mít velký problém tu firmu držet. On bude, myslím si, že v této chvíli bude velmi zvláštně zvažovat.
Premiér Andrej Babiš tvrdí, že se tady odstřihl opravdu od firmy Agrofert. Ano, je tady ta zpráva Evropské komise.
Podstatné je to, ale... že Evropská komise odstřihne Agrofert od peněz.
Jestli můžete prosím říct, co se týká tedy tého premiérského postu a postu předsedy hnutí ANO, jestli by zkrátka by měl Andrej Babiš reflektovat to, co říkal David Klimeš, a jak si zůstat jako předseda
tam,
hnutí ANO.
Tam já
a
takový rozpor nevidím.
Cílit k volbám.
A my se v podstatě nelišíme, říkáme to samé, akorát je otázka těch akcentů, ale my jsme ještě tady neřekli jako další věci. Kromě toho, že neklesá podpora, kromě toho, že neroste podpora opozice, tak především koaliční partneři naprosto ani zlomkově netlačí na to, aby odešel. Protože když třeba odcházel Václav Klaus v roce 1997, tak to byl natlak vlastně koaličních partnerů. ČSSD a komunisté nemají jinou možnost a stojí peníze Andrejem Babišem. Kromě toho, že něm stojí oni, stojí za ním prezident.
Ano.
Musíme si uvědomit, že nového premiéra by musel jmenovat prezident a je velmi pravděpodobné, že on to bude blokovat. To je další věc, on ho tam prostě udrží. Já mám pocit, že i kdyby Andrej nechtěl, tak Miloš Kyt bude.
Babiš. David Klimeš chtěl si hlásit o slovo.
Jednu drobnost, já tohle zrovna zcela podtrhuju. Kdyby opozice byla nějakým způsobem invenční, a myslím, že souhlasím s tím, že ona ani invenční příliš nechce být v této chvíli, tak by si třeba vzpomněla na to, že tuším 2018 na podzim ČSSD říkala, že neschodí vládu, ale kdyby na stole byly předčasné volby, tak ona pro ně zvedne ruku. S tím se třeba už podle mě dá pracovat a zkusit vyvolat prostě předčasné volby, kde už ČSSD jednou deklarovala tu podporu. Nestane se to, jo? Jenom vidíme vlastně, je to další důkaz, že vlastně ani tady není žádný plán odloupnout tu ČSSD, aby sice asi skončila velmi špatně, ale by neměla třeba jinou možnost, než se připojit tomu bloku a vyvolat nějakou novou situaci. Skutečně to tak je a proto já to tak jako řadím, že nejméně problematická pro pana Babiše je opozice, trošku víc problematičtější jsou demonstranté, ale také příliš mnoho ne. Více problematičtější je pro něj ta pozice předsedy, ano, a souhlasím s tím, že nejproblematičtější je pozice Agrofertu, která je v této chvíli neudržitelná a já nevím, konec konců to, že se nedokázal o to odstřihnout, svědčí o tom, že to své biznisové dítě jako nedokáže opustit. A teď teda bych
Andrej
chtěl vidět, jestli
se ovšem brání, že splnil podmínky českého zákona o střetu zájmů. Říká, že Evropská komise jaksi nemá vykládat českou legislativu, tak když se tímto způsobem brání, já jsem splnil zákon český o střetu zájmů, má nebo nemá pravdu?
Tam je škoda asi, že to nebylo u soudu, bylo to vlastně přestupka řízení a tam vlastně radnice ovládaná stan řekla, že nesplnil a kraj ovládaný ano, řekl, že splnil. Čili máme v podstatě politické rozhodnutí.
Mělo by to asi... Možná i toto bude rozhodovat soud už na té evropské úrovni nakonec, nebo ne?
To bude trvat dlouho, jo? Ale já se divím, proč třeba někdo to jenom ke správnímu soudu. Jo? Jestli ty dotace normálně dát prostě stát nebo to ministerstvo udělat, jestli je to v pořádku. Jinak já bych rád upozoril na jednu věc, kterou myslím si, že posluchači většina lidí neví a možná to neví ani většina politiků. Zákon vůbec neříká nic o nějakých svěřenských fondech. Zákon pouze říká, že firma, ve které je ovládající osobou, člen vlády, nebo ní má aspoň 25%, ani nemusí mít 100%, nedostane žádné veřejné peníze.
Ano.
A prostě Evropská komise řekla, že svěřenský fond nebo jiná forma, prostě pořád je to nějaký druh holdingu a řekla naprosto jasně, že Andrej Babiš pořád je ovládající osobou. Takže říci, že on splnil zákon, ne, to takhle není. Je to tak, že prostě má nějaký zákon a jeho právníci přišli s touto konstrukcí, že pokud vymyslí tyto svěřenské fondy, tak ten zákon plní. Ale v zákoně o svěřenských fondech není ani takhle, ani jedno slovo.
Říká Martin Šmarc ze zpravodajského serveru Info.cz a dnes diskutujeme také s Davidem Klimošem z Aktuálně.cz.
Asi jsem se o tu vodu neřekl.
Tak Martin Šmarc, teď tady trochu žízní, ale blížíme se do finále, tak za chvilku dostanete i napít. Ale řekněte, ono totiž vlastně v té zprávě nebo v tom auditu, tam se mluví také o tom, že v podstatě to převedení do svěřenských fondů bylo účelové a že je v rozporu s dobrými mravy. Myslíte si, že by to premiéra mělo znepokovat, co u nás vlastně termín dobré mravy znamená, David Klimeš?
Upřímně řečeno, já jsem tu zprávu pročítal včetně všech těch neveřejných průvodních dopisů a tohle není úplně podstatné, jak vypadají dobré mravy. Podstatné je, že oni jasně doložili, že je tou ovládající osobou. To je jako důležité z hlediska práva pro vlastně posouzení toho střetu zájmu. Jestli jsou tam dobré mravy či ne, tak upřímně řečeno...
Jde o to, nakolik jsme třeba reputačně potom dobrými partnery pro vyjednávání na evropské půdě.
Upřímně řečeno, v téhle chvíli řešíme, jestli Andrej Babiš je ve střetu zájmu nebo ne. Další věc je, jaké to má reputační náklady a ty určitě nejsou malé, to souhlasím. To, co je důležité, já jsem to říkal na začátku a připomenu to a zmiňoval to i částečně kolega, že vlastně opravdu to, že naplnil střet zájmu, vlastně prohlásil jenom právníci Agrofertu a ta zpráva dovodila ne, že je ve střetu zájmu od roku 2017. Ona dovodila, že je ve střetu zájmu od roku 2014 dokonce, jenom je to bez finanční sankce. A to, co je možná důležité i nejen pro roli pana premiéra, ale i třeba pro budoucí boháče, kteří se budou chtít do české politiky, tak je vlastně to, že nelze říct, že ten zákon o střetu zájmu naplníme či nenaplníme svěřenskými fondy. Je důležité vědět, jak vypadá statut toho svěřenského fondu, který většina svěřenských fondů zveřejňuje, protože je to často třeba zaopatření pro dceru, vnuka, vnučku. Ale Andrej Babiš to nezveřejnil a my vlastně rekonstruujeme ten statut pouze z toho, co nám říká audit Evropské komise. A z toho, co víme, ten audit je mimořádně přísný a oni upřímně řečeno si tam ani neškrtnou bez toho, aby to Andrej Babiš věděl.
No ale teď nastane to, co říká ministryně.
Jenom chci říct, že vlastně nelze říct, to jak říká kolega, jestli svěřenské fondy ano či ne versus střet zájmů, jsou to úplně jiné kodexy. Je důležité vědět, jak vypadá ten statut a pokud si na to najmu nějakého nespochybnitelného odborníka, co já vím z Ameriky, z Británie a bude to zaslepené, klidně to může být svěřenský fond. To ale Andrej Babiš neudělal.
To je ten takzvaný slepý fond, kde skutečně... Ano, ale mě jde teď o to, pánové, tedy... Ministrině Dostálová už řekla, budeme se bránit do posledního dechu, tak teď tedy bude česká strana dále kvůli čerpání dotací podporovat ten svůj právní názor. Tak co se v tomto smyslu bude dít?
Já to vidím jako docela velký problém. To je otázka toho, proč já v podstatě podporuji federaci. Ne proto, že bych tak strašně moc chtěl užší integraci Evropské unie, ale aby ty kompetence byly jasně dané. Klidně můžou být kompetence Evropské vlády nebo Evropské komise můžou být užší, než jsou dneska, ale aby bylo jasně definované. Dneska to je tak, že jsou tady národní státy té unie a ty kompetence jsou nějakým podivným způsobem sdílené a vlastně Evropská komise může dohromady věcí, ale ne absolutně. A
teď zkrátka můžeme čekat na verdikt nějaké arbitráže v horizontu roku.
Za normální situace by tu kompetence Evropská komise buď měla nebo neměla. Buď by to bylo svěřeno, protože to rozpočet, tak pravděpodobně ano, a rozhodla by Evropská komise a my jsme se ani nemohli bránit. Prostě Evropská komise by rozhodla, že tyto peníze prostě nedá a tečka.
No ale není právě dobře, když jsou tu dva právní názory, ne, aby se to řešilo soudně.
Já jsem skutečně pro funkční federaci.
Tady budu polemizovat, protože to, co se vlastně teď děje, tak je vlastně už sice složitou, ale relativně zavedenou rutinou, kde vlastně to unijní právo je v tomto primární a ten Lex Babiš jenom nějakým způsobem naplňuje nějaké finanční nařízení, které tady není jenom od roku 2018, to přísnější, ale předtím bylo už od roku 2012, což se nezmiňuje a podle toho vlastně je nutné celou tu situaci vykládat. To je jedna věc. Druhá věc je, že ta situace ale specifická tím, a to je právě třeba v těch průvodních dopisech té zprávy, které nebyly zveřejněny, že si Evropská komise stěžuje na to, že vlastně český stát příliš nespolupracuje s tou Evropskou komisí. V téhle chvíli je vlastně sdílená pravomoc a na to o tom mluvil kolega, mezi Evropskou komisí a národním státem oba dva mají mít společný zájem ten audit došetřit co nejlépe a toho jednotlivce, který špatně čerpal, tak nějakým způsobem sankcionovat. To v této chvíli z těch průvodních dopisů vyplývá, že se nedělo. Dokonce česká strana ani nevyslechla tak Agrofert, jak by si právníci Evropské komise přáli, ale skutečně v některých těch dopisech je vidět, že skutečně ten rozpor mezi Bruselem a Prahou je poměrně značný. V tomto je to unikátní, že národní stát příliš nespolupracuje s Bruselem tak, jakým způsobem se ho představuje. Ale upřímně řečeno, jako ten celý proces je zavedený, funkční, ale jako nikdo si nepředstavoval, že půjde o premiéra.
Ale pak, že tedy podle české strany třeba Evropská komise sankcionuje český stát za něco, nebo má tady tento audit s tímto závěrem, tak je zase logické, že se česká strana chce bránit. Nebo ne?
Ale ono to byla ta debata v médiích, jestli je to finální nebo není finální. Mně to přišlo trošku jako úsměvné. Ono to samozřejmě finální je. Nicméně i v těch průvodních dopisech se říká, toto není poslední krok. Teď může být celá řada rozporů, ale to, co je pro mě třeba problematičtější, je, že Praha s Bruselem netáhne za stejný provaz, což často tak bývá, protože jde o jednu dotaci na nějaký penzion někde na kraji republiky a oba dva ty auditní orgány mají společný zájem. Tady tak se to rozděluje. Protože shodou okolností se bavíme o premiérovi toho daného státu, který ovládá celý ten aparát.
V kombinaci, co tento týden přinesl, pane Šmarci, tedy, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obnovil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a zároveň se závěry auditu Evropské komise. Znovu se vracím k té své původní otázce. Tato kombinace, dvojkombinace, skutečně by měla přimět předsedu vlády, aby tento post opustil?
Ne, musíme si uvědomit, že za normální situace on by se premiérem nestal právě z těchto důvodů. Ne proto, jestli je nebo není zločin, že se udělal nebo neudělal. Prostě i bez toho na to, jestli chce do toho nebo nechce zasahovat, ten střet je tam objektivní.
A není to tak, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale ten argument, který padá i právě z hnutí ANO, i od premiéra. Zkrátka voliči si mě takto zvolili.
K tomu já se dostanu. Za normální situace, prostě byla by tam sankce voličů a byla tam asi sankce ze strany prezidenta, prostě by se nestalo. Právě proto, že by tam pozice šéfa je velice silná a to pokušení tu pozici využít jako pro své zájmy by byla u každého. ať by to byl kdokoliv, ať by to byl jiný premiér. To se nestalo, nestalo na začátku, on je teda tím šéfem exekutivy a voliči ho za to nesankcionují. Já si myslím, že se zase nic tak zvláštně nestalo. Ta situace pokračuje, jaká byla, věděli jsme to všichni, není tam nic nového. Dokud to bude tak, že mají 30% preferencí, tak si myslím, že se nestane vůbec nic. A kdyby měl přes 50%, tak jako podle naší ústavy může být premiérem i dokonce
i odsouzený. Čili se nic nového nestalo podle pana Šmarce. Vy jste, Davide Klimiši, právě říkal opak, že přece jenom ta situace už nazrála do jiných rozměrů a parametrů.
Je to prostě rozdíl akcentu. Já si skutečně myslím, že v této chvíli už nejde o nějakou bitvu o morálku, ale skutečně se dá jasně vyčíslit, kolik nás pan premiér stojí. A to si myslím, že pro ten přístup spousty voličů ano, už může být nějakým zlomovým bodem. Uvidíme.
Já si nemyslím, kolik to stojí volič, ale kolik to bude se Agrofert, protože pokud nedostane žádné dotace, tak ty ztráty budou obrovské.
Ovšem, české budou astronomické.
Ne, nedostane
nic. Do budoucna.
Nedostane, těch 450 milionů je nic. A chybí mu miliarda ročně. A to je daleko horší.
Upozorňuje Martin Šmarc ze zpravodajského serveru Info.cz a dnes jsme v Pro a Proti diskutovali také s komentátorem Davidem Klimešem z Aktuálně.cz. Pánové, oběma vám děkuji. Naschledanou.
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 Od mikrofonu se loučí Karina Koubová a je tady i Michal Rosypal.